Азаттық радиосының хабарларын одан ары денсаулық қайдарымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі хабарда болашақ дәрігерлерді дайындаудағы кездесетін қиындықтар мен кемшіліктер жайлы айтатын боламыз. Сарапшылар, медициналық білім ордаларын тәмамдаған студенттер көп жағдайда өз мамандығының қырсырын білмей жатады дейді. Бұған осы салада болып жатқан түрлі реформалар кері әсерін тигізетін көрінеді. Сондай-ақ олар дәрігерлердің жетіспей жатқанын алға тартты. Республикадағы медицина мамандарын дайындайтын беделді білім ордасы Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің резидентурасын жақын арада тәмамдаған жас түлектің бірі Мақпал Айдарханова оқу барысында болған қиыншылықтар туралы әңгімелеп берді.
Негізі міндетті оқу мен оқыған кезде 7 жыл болатын. Оның 6 жылы жалпы білім беру, 7-ші жыл негізгі белгілі бір мамандықты алып шығу. Мысалы, бірақ 5 факультет болатын. Біздің елдің бір қызығы батысқа қарап немесе жаңағы Америкаға қарап еліктей береді. Жаңа Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетіне 2002 жылы табалдырық аттадым. 2002 жылы сол бұрынғы бағдарлама бойынша оқып келдім. 2003-2004 оқу жылында біздің оқу бағдарламамызды аяқ астынан өзгертіп жіберді. Біздің бағдарламамыз алдымыздағыларға да сай келмейді, артымыздағыларға да сай келмейді. Бір сынақ түрінде жүрді ма білмеймін. Мысалы, көп сабақтарды қысқартып тастады. Мысалы атап кетсек, ішкі ағза аурулары деген сабақ бар. Ол медицинаға түскен кездегі бүкіл медицинаны таныстыратын, яғни науқасты қалай зерттеу керек, сонымен танысатын негізгі сабақ болып табылады. Оның өзін алды да қысқартып тастады жарты семестр. Ал екіншіден керек емес сабақтарды көп созып қояды 3-ші курсқа шейін.
Сондай-ақ Мақпал Айдарханова ең үлкен кемшін тұсы ретінде оқу орнының жеке клиникалық базасының жоқтығын атады.
Сосын база жетіспейді бізде. Мысалы, таңертеңгісін орыс тілін қойып қойса, түстен кейін медбике ісі деген сабақ бар. Сол сабақты Қалқаман больницасына қойып қояды. Біз әрине таңертеңгі сабақтан өзіңіз жолды білесіз, ол жаққа ұшып барамыз. Ол жаққа барамыз деген қанша уақытымыз кетеді? Сабақтың жартысынан келе кірдік десек те болады. Соның сабақтың жартысынан жүреміз, сонымен бізді қайтадан басқа больницаға қояды, сонымен қайтадан басқа больницада жүреміз. Яғни белгілі бір база жоқ біздің. Үлкен жаңағы, мысалы, шетелдерде әр университеттің өзінің клиникалық базалары болады. Яғни науқастармен жұмыс істейтін арнайы базалар. А бізде олар жоқ. Жаңағы мемлекеттік больницаларда студенттер оқытылады, а ол жерлегі жаңа дәрігерлердің, яғни сол жердің бастықтарының қасқабағына қарап, олар шықпа десе шықпаймыз, шық десе шығамыз. Сонымен, яғни біз дәрігердің жұмысын емес, сол жердің санитарының, медбикесінің жұмыстарын бастапқы курстар тек соны істейміз. Ал дәрігерлер аурудың күнделігі болады, соны жазумен біз шектелеміз. Сондықтан да көп біз тәжірибе алмаймыз, біздің бір қателігіміз.
Университет ақпараттарына сүйенсек, онда осы уақытқа дейін 60 мың дәрігер дайындалды. Олардың 2,5 мың маманы шетел үшін білім алды. Балалар педиатриясы мен хирургиясы ұлттық институтының бас ғылыми маманы Әукен Мәшкеевтің университет қабырғаларынан жаңа шыққан мамандарға көңілі толмайды екен.
Бәріне белгілі қазіргі врачтар, жас мамандар, мединститут, университетті бітіріп шыққандар. Бұрында шалапыла боп, врач боп шығып, сонғым 5-6 жылда әйтеу бірдеген жұмыс істеп жүріп, бірдеген түсінетін болады, тәжірибесін арқылы білімдерін жетілдіретін. Қазір енді сондай бір керемет бір өзгеріс болды. Қазіргі врачтар сондай керемет деп айту болмайды. Керісінше, халықтың пікірі, біздің мамандардың пікірі, жұмыс істеп жүрген бәрінікі бірдей. Шалапыла боп, маман боп шығады, көп нәрсені білмейді. Балонская система дейді ғой. Сол реформа сқастықаннан кейін бір тағы бір 5-6 жылдан кейін шығатын студенттер, жас врачтар. Солар сапалы кадрлар болады деп ойлаймын қазірше реформаның үстінде.
Маманның айтуынша, қазіргі уақытта медициналық оқу орындарында болып жатқан өзгерістердің барлығы да үнемдеуден, қазіргі нарық заманының талабымен байланысты.
Жоғары білім беру саласын реформа үстінде нарық экономикасына көшкеннен кейін соның негізгі заңдарына байланысты болу керек қой, қай бір сала болмасын. Біздің врачтардың дипломдары шетелдің, батыс елдерінің университеттерінің дипломдарыменен бір деңгейде болу керек, конвертируемый болу керек. Ол үшін оқытатын программаны соған сәйкестендіру керек. Педиатрлардың саны азайып кетті ғой, жалақылары да төмен. Бұрын педиатрлардың жұмыс орындары көп болатын. Поликлиникада әр бір участкіде бір-бір педиатр, 800 балаға бір педиатр, 1000 балаға бір педиатр деп есептелетін. Қазір енді врач общий практик дегенді дайындайтын болды. Ол да жаңағы үнемдеу үшін.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының денсаулық айдарынан болашақ дәрігерлерді дайындаудағы кездесетін қиындықтар мен кемшіліктер жайлы хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтанудан кейін жалғастыратын боламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының денсаулық айдарынан болашақ дәрігерлерді дайындаудағы кездесетін қиындықтар мен кемшіліктер жайлы хабарымызды тыңдап отырсыз. Туберкулез проблемалары ұлттық орталығының директоры Тілеухан Әбділдаев бұрынғы кездегі талаптар мен ережелер туралы әңгімеледі.
Ол кезде дәрігерлермен қамту мәселесі бойынша жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін кемінде 3 жылдан жолдамамен барған жерінде жұмыс жасау әлбетте еді ғой. Біз түскен кезде. Мен өз басым керек болса, әлеуметтік ахуалы төмендеу ауданнан жолдамамен түскен болатынмын. Түскен сол ауданымызға қызыл диплом алсақ та, қалада қалғымыз келсек те, қала алмай ауданымызға барып шулатырып жасауымыз керек болып кеткенбіз. Сол ауданда мен түскен 10 жыл жұмыс істедім. Ол кезде мен ақылы оқу деген жоқ еді ғой. 6 жыл оқыдық, 1 жыл интернатурадан өттік.
Мақпал Айдарханова қазіргі енгізіліп жатқан жаңалықтарды қалай жүргізу керектігін ұстаздардың өздері білмей жатады дейді.
PhD деген шығарды. Докторантура дейді. Әлі белгісіз. Әр өздері білмейді қандай бағдарлама енгізген. Әйтеуір қаяққа бара жатқанымызды білмейміз. Сол оқу ағынымен өтіп келе жатырмыз. Және де мынау бұрынғы мысалы клиник ординатураны қазір резидентура алып тастады. Ол резидентурада дәрістерге барамыз. Ол жерде мұғалімдер ешқандай бір жаңалықтар айтпайды. Сол баяғы университет қабырғасында жүргендей өтіп кеткен. Жай ғана тақырыптарымызды айтып береді. Бізге бір қандай да бір жаңа әдістер енгізу ол жағына жоқ. Үлкен ата-апаларымыз сол сарғайып кеткен қағаздарынан бұрынғы жаңағы дәрістерін айта береді. Бірақ мұғалімдердің бәрін бірдей, конечно, әрине жамандай беруге болмайды. Себебі арасында талпынатын, студенттерге білім беруге қатты тырысатын, жаңалықты іздейтін аға-апаларымыз, мұғалімдеріміз көп деп айтуға болмайды, саны аз.
Тілеухан Әбділдаев өз тәжірибесінде талай жас мамандармен жұмыс істеуге тура келді дейді. Ол да медициналық оқу орындарының түлектеріне көңілі толмайтынын тілге тиек етті.
Одақтың кезінде әр маман өзінің жағдай таңдаған мамандығының егесі болып келетін. Сондықтан олар өзінің мамандығына бейімділіктері жоғары болатын. Оны мойындау керек. Но мен кезінде аудандық аурухананы басқарған жекеленген мамандықтарын игеріп келгеннен кейін, олардың сол кездегі білімнің деңгейі менше жоғарылау болатын өз мамандығы бойынша. А қазіргі бітіріп атқан дәрігерлер, олар уже әр мамандықтардан кішкене-кішкенеден білетті, тереңдетіп білмейді. Дәрігерлерді қанша бітіріп атса да, олардың жартысынан көбісі дәрігер болып жұмыс істемей жатқан жағдай бар. Оны мойындау керек, себебі жаңадан бастаған кезде дәрігердің жалақысы бізде 30 мың теңгеге де жетпейді, бірлікке істеген жалақысы. Сондықтан біздің дәрігерлеріміз көбінесе фарм фирмалардың өкілдері болуға, тағы да басқа компаниялар болатын болса, жаңағыдай құрал жабдықтар әкелетін медициналық, солардың өкілдері болып бірден алғаш жылдан көбірек табыс табуға алданып қалатын, өзінің дәрігерлікті жанелерін кейде жоғалтып алып, біздің саладан кетіп жатқан дәрігерлеріміз көп жас мамандарымыз. Егер олардың бәрі салаға дәрігер болып келетін болса, біз тез арада біраз жылдың ішінде кадр тапшылығын шешетін едік республика бойынша. Былайша статистика бойынша білуім, республикада 5000-ға жуық дәрігер жетіспейді.
Мақпал Айдарханова да дәрігер мамандығы бойынша жұмысқа орналасу үлкен қиындық туғызбайды дейді. Алайда көп түлектер өзге салаларға бет бұрып жатады дейді ол.
Жұмыс табу оңай десе болады. Медицина мамандар көп жерде жетіспейді. Бірақ ол жерде мысалы біріншіден айлығы төмен болғандықтан, сосын істейтін жерлерде мысалы мемлекеттік мекемелерінде базалар өте нашар жабдықталған көбісі. Арзан қол аппараттарды сатып алады, ескі тендерный жүйемен, ескі аппараттарды сатып алады, оның басқа ақша қайда кетіп жатқаны белгісіз. Сондай жағдай жоқ, таңдап жүреді, көбісі тұрақтап істемейді, ауыл жерге бармайды бұл көп жас бітіргендер. Себебі ол жақта да жаңағыдай проблемалар көп. Достарым болды, бітіріп дипломмен ауылға дегенмен барып, үй береміз, бәрін береміз деп сол үй үшін барғанда ештеңке де жоқ, бала шағалар ауырып, өздерінің жағдайлары болмай көбісі кетіп қалады. Сондықтан да қалаға келеді. Қалада медициналық жұмыс орны көп, бір емес бірнеше жерде істеуге болады. Сондықтан да сол ауыл жерлері жетіспейтін сондықтан.
Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті ректорының кеңесшісі Жанар Мұстафина қазіргі кезде университетте көп жаңалықтар енгізіліп жатқаны туралы айтып берді. Оның айтуынша, жаңа ректор көптеген қатал талаптарды енгізді.
Қазіргі кезде өзгенің балаларын емес, өз балаларымызды тәрбиелеу қиынға соғып жатады. Алайда біз өз ісімізді жалғастырып отырмыз. Соңғы 1.5-2 жыл ішінде көптеген нашар оқитын 1.5 мың студентті оқудан шығардық. Бұрын қалай оқудан шығарамыз? Олар грантта оқиды ғой дейтін. Бәрі мүмкін. Қазір ұранымыз 3-ке оқитын студент дәрігер бола алмайды. Нашар оқыған дәрігерге кім барады? Ешкім. Расында бұрын университет қабырғасында жемқорлық фактілері болған. Мұғалімнің студенттен пара алып тұрғаны сондай ұят нәрсе. Бұл әлеуметтік проблема. Осы жерде этика мәселесі көтеріледі. Бізде қазір студент пен ұстаздың ар-намыс ережелері дайындалды. Оны өзіміз жасадық. Осы ережелерге қайшы келетін істің болғанын байқасақ, қарапайым ескертуден оқудан не жұмыстан шығаруға дейін шешім шығара аламыз.
Тілеухан Әбділдаевты дәрігерлерді дайындау саласы тек кемшін тұстардан тұрмайды дейді. Оның сөзіне қарағанда, Астаналық университетте қазір болашағы зор бастама қолға алынып отыр.
Астанадағы холдинг, медициналық холдингте, олардағы дәрігерлердің көбісі шетелде оқытылып, шетелде біраз жылдар жұмыс жасап барып, бізге осында қайттан өзімізге шақырылған дәрігерлер, солардың арқасында жүрек операциясы жасайтын, централь нервный системаға да жүйелеріне салатын операциялар біздің республикамызда қазір жақсы жолға қойылып келе жатыр. Сондықтан бұл бағыттағы жұмыстар, трансплантация костного мозга жасалды былтыр бірінші рет біздің Қазақстанда жылдың соңында. Міне осындай жаңа операцияларды жасау, ендіру болашақта біздің өзіміздің тұрғындарымызды тілге жібермей өзімізде де сондай жоғары дәрежедегі мамандандырылған көмекті алу мәселесі бойынша Қазақстанда үлкен қазір бір жақсы қадамдар жасалып жатыр. Олар нәтижесіз де емес. Осылай бола беретін болса, болашақта біздің медицина деңгейі біраз жерге дейін барады.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының денсаулық айдарынан берілген болашақ дәрігерлерді дайындаудағы кездесетін қиындықтар мен кемшіліктерге арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Әсірсебай. Азаттықтың толқынында кездескенше аман, сау болыңыздар.